De er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Jeg må si, i dag, Bianca, så ser det ut som du har tatt på deg et maleri. Den kjolen er liksom som et... Det kunne vært rammet inn og hengt opp på en vegg, tenker jeg.
Blei du begeistret, eller var det litt mye?
Det var litt mye.
Er det sånn at du opplever ofte at malerier er mye? Nå snakker du etter en som har utdannelse i det å kuratere utstillinger.
Jeg
ble nysgjerrig.
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg er sånn abstrakte malerier, opplever jeg ofte som litt mye. Jeg får ikke helt taket på det abstrakte. Jeg er veldig fan av det mer sånn portrettaktige som jeg ser hva er.
Opplever du at mitt emosjonelle og menneskelige landskap er lett å se hva er?
Hæ?
Hvis jeg var
et... Nå snakket jeg om kjolen din.
Ja, hvis jeg... Jeg bare tenkte at hvis jeg var et maleri, ville jeg vært veldig tydelig og lett å forstå hva det var.
Ja, men det ville vært veldig rotete og mye. Men jeg ville ikke oppleve deg som abstrakt.
Nei.
Ja, uansett, velkommen til Snakk om.
Takk for det litt rare komplimentet. Jeg skal tygge meg gjennom det gjennom dagen. Personlig så er jeg helt... Jeg opplever at den kjolen er litt sånn fyrverkeri.
Ja.
Og jeg har tatt på meg den i dag, fordi i dag skal vi snakke om noe som jeg er glad for at vi skal løfte opp. Mm. Fordi jeg mener det er viktig.
Men det var ikke noe gærent med kjolen, for så vidt.
Men du kan ikke si for så vidt.
Nei, det er sant. Det er dårlig. Det går ikke an å henge
på. Egentlig så er det her et eget podcast-tema.
Ja.
Det å si noe som ikke er helt gjennomtenkt.
Ja, det er faktisk sant.
Mm.
Unnskyld.
Det går ikke. Jeg så faktisk nå at jeg hadde litt sånn Einar Førde-lugg i tillegg.
Ja.
Husker du Einar Førde?
Ja.
Ja.
Var det gjennomtenkt?
At jeg sa det, eller at jeg ser sånn ut?
At du sa det.
Nei, men jeg bare la merke til det.
Ja.
Men du, nå skal vi ikke tulle.
Nei.
Nå skal vi starte med noe av det viktigste vi faktisk gjør.
Ja.
Det er å anerkjenne mennesker som setter av tid til å anerkjenne oss.
Ja.
Det raushet skaper raushet, og det at folk prioriterer tida si på å skrive hyggelige ting,
mm-hmm.
det er noe vi setter stor pris på.
Mm.
Og i dag er det Jeanette Helene, mm-hmm. som skriver dette.
Ja.
Tusen takk for en fantastisk fin podcast. Mm-hmm. Nyter å høre på dere, levende og givende. Og så har jeg også en liten gladnyhet her.
Mm-hmm.
Hun deler en gladnyhet med dere. I Ålesund så har vi nå et prosjekt hvor man snakker om følelser i skolen. Denne måneden er tema takknemlighet. Og den, i Ålesund da, så heter den nettsiden Livet og sånn, liveogsånn.no. Der er det fine videoer hvor man snakker om følelser. Så det var, fikk vi muligheten til å gi litt tilbake også.
Ja, kult.
Det er en god ting.
Også så fantastisk at et månens tema var takknemlighet.
Mm.
Du, det heier vi på, og denne podcasten så skal vi snakke om barn og unge med dårlig selvfølelse. Og det, jeg tenker at alt som har skjedd til nå, selv om det har vært litt rart i denne starten på denne podcasten, kan kobles opp til tematikken.
Mm.
Og ikke minst den veldig fine tilbakemeldingen og den oppløftningen av dette prosjektet i Ålesund. For det handler jo om hvordan styrke barn og unges selvfølelse, og hva er verdien av god selvfølelse.
Mm, og det, for meg, både litt som fagperson, som barnevernspedagog, og det har vært forsterket fosterhjem i 8 år, og ikke minst det å ha fått muligheten til å være en forelder til barn som pårørende, ikke sant? Det å ha opplevd en livskrise, så tok det faktisk litt tid før jeg virkelig forsto forskjellen på selvtillit og selvfølelse.
Mm.
Det her med verdighet som er veldig knyttet opp imot selvfølelsen, at uavhengig av hva vi presterer, uavhengig av hva vi tilfører andre mennesker, uavhengig av hvordan vi har det, så er vi verdifulle.
Mm.
Og den den følelsen og virkelig vite det, det noe som krever innsats da, å etablere i ganske tidlig alder.
Ja, og så det ekstremt viktig, fordi jeg bare sånn tilbake til den kommentaren min som var litt sånn lite gjennomtenkt på starten her da, den var jo på ingen måte vondt ment, men hadde ikke du stått stødig i deg selv, så kunne det jo vært veldig vondt tatt imot.
Mm. Og det er jo faktisk noe av det som jeg opplever det mest sårbare og litt utfordrende, det jo at kommentarer vi får som små blir med oss mange ganger helt til vi dør.
Mm.
At noen sa noe om at ja, jeg skal si du litt rulten, eller jeg skal si du flau. Eller
som den jeg fikk, så liten han
Ja, ikke sant? Ja, men som blir med.
Ja.
Og som kan gjøre at man begrenser seg selv i eget liv. Da.
Ja, ja, ja.
Så her er det jo, vi blir jo mer robuste og motstandsdyktige når selvfølelsen blir jobbet med, og hvor vi får muligheten til å gjøre den litt utydige selvfølelsen litt mer konkret. Og jeg personlig, når jeg liksom ser tilbake på min voksenrolle for egne barn og for de barna som har vært en del av livet mitt, så ser jeg jo det at nå, når jeg ser tilbake, så har jo noe av det viktigste jeg har gjort har jo vært å bygge selvfølelse.
Mm.
Og den selvtilliten, det der at du mestrer ting,
får til ting, ja.
Den kommer automatisk når du står stødig i deg selv og tør å feile.
Mm.
For det er jo der vi trenger selvfølelsen, det er at om jeg feiler eller ikke, så er jeg like verdifull.
Mm.
Det gjør jo at du har mer kraft som menneske da, i det å også i voksen alder ta på deg prosjekter. Eller.
Jeg så en liten videosnutt her for kun kort tid siden, et av medlemmene våre i det mentale treningssenteret som delte inn i fellesskapet vårt, den felles gruppa vår, en video om en pappa. Eller det var en dame som fortalte om pappaen sin, at han hver eneste dag da hun vokste opp, så hadde han stilt spørsmål rundt middagsbordet, hvor var det dere feila i dag? Til henne og til broren hennes. Hvor feila du i dag? Og de gangene de ikke hadde noe konkret å komme med, så ble han egentlig litt snurt.
Da, ja, for da hadde de liksom ikke virkelig, da hadde de ikke...
De skulle alltid kunne sette ord på hvor de hadde feilet, og det at de hadde feilet, det ble liksom feiret. Fordi det var, da var de ute og øvde og trente, og, så hun satt jo ord på at hun hadde jo vokst opp og fått en veldig sånn naturlig forhold til det å feile. At det var en viktig del av å bevege seg fremover.
Og, der, når du
kom... og jeg tenker at det er jo å trene og bygge selvfølelse.
Absolutt. Det å forstå da, at vi er ikke prestasjonene våre.
Mm.
Og jeg tror at det er derfor veldig mange, også både barn og unge og voksne, hvis vi er veldig prestasjonsbetinget da, i jobben vår, eller i verva vår, eller i sport, eller i en eller annen ting vi er god på, hvis vi plutselig ikke lenger er god på det for at vi blir syke, eller mister jobben, eller blir skilt, så mister vi jo på veldig mange måter det som har vært oppdriften.
Mm.
Vi har på en måte blitt jobben vår, eller blitt bare fotballspillerne, eller bare hun som er vakker, eller flink til å synge, eller god på skolen. Eller.
Mm.
Så det er jo litt sånn, jeg tenker at det er et godt spørsmål da, til å stille seg selv som voksen, for vi er jo forbilder.
Mm.
Det er, hvem er jeg hvis jeg tar bort alle prestasjonene mine?
Mm.
Hvem er jeg da? Oh. Er jeg uredd?
Mm.
Blir jeg redd da? Fordi at jeg har liksom... Husker du vi så den min venn Blekspruten?
Mm.
Hvordan han gjemte seg med alle tingene sine rundt for farene. At han liksom prøvde å bli et skjell når det ble skummelt. Og jeg tenker at på mange måter så er jo det prestasjonene våre, er jo den rustningen vi ofte har lagt oss. Så,
hvordan vi definerer oss selv.
Ja, også den, jeg tenker at den rustningen da, den bør være rundt verdigheten din, og ikke nødvendigvis rundt prestasjonene dine.
Jeg fikk et perspektiv der, Bianca, i forhold til dette her med barn og unge, som jeg har lyst til å egentlig løfte opp og bevisstgjøre litt da. Og det er at veldig mange barn og unge driver jo med idrett eller en eller annen aktivitet, og noen har talent, og er jo da naturlig gode tidlig.
Mm.
Og den ekstremt store utfordringen med det da, det er at trening slår talent hver dag. Så det å øve, det vil alltid ta igjen talent. Men så er det jo klart et talent som også øver, det er liksom uslåelig. Men veldig mange av de som har talent, de hviler seg litt på talentet sitt, er min erfaring.
Mm.
Så bare for å ta et tenkt eksempel, et ungt fotballag, hvor det er noen som utmerker seg, som er spesielt gode, de har liksom talent. Når disse gutta eller jentene blir type en 13, 14, 15, så vil de som har trent konsekvent ta igjen de som bare hadde talent. Og da er det fort gjort for de som hadde talent, da, som er vant til å være de beste på laget, som plutselig ikke er det, som plutselig ser at den som var dårligst når de startet, er plutselig den som nå blir prioritert, blir satt til spesielle oppgaver, blir kaptein på laget, som virkelig hevder seg, fordi vedkommende har måttet trene for å bli god. Så jeg tror i det der barne-ungdomslandskapet der, så er det ganske mange ting som virkelig kan gi selvfølelsen en trøkk, hvis ikke vi er bevisste på det.
Mm. Og jeg tenker jo at det du egentlig illustrerer der nå, er jo på mange måter selvtillit.
Mm.
Men jeg tenker at det er vel så nyttig å snu rundt i forhold til selvfølelse.
Mm.
For noen barn og unge vokser opp med god selvfølelse.
Mm.
Og så blir de noen ganger utfordret, kanskje litt uforutsett, på noe som virkelig treffer dem.
Mm.
Barn og unge som i utgangspunktet kanskje har en skjør selvfølelse, men har voksne rundt seg som lærer dem til å trene selvfølelsen, blir jo også veldig rause mennesker, for de forstår at de kan påvirke andre negativt selv uten å mene det.
Mm.
Så jeg opplever at
jeg mente jo det eksempelet der fordi at man ofte kobler det til prestasjonen da, ikke sant? Og liksom misforstår det der, sånn at man definerer seg som den gode på fotballaget, og så er man plutselig ikke det lenger, og da får selvfølelsen også en knekk da.
Absolutt. Ja, for det er klart, selvfølelse og selvtillit henger jo også sammen.
Mm.
Men jeg tror at for å kunne prestere godt over tid, så trenger vi å kunne se oss selv i speilet og si at jeg er mer enn prestasjonene mine. Og det der som du satte ord på med denne pappaen, det handler jo nå om at for å bli et robust barn eller en robust ungdom, så må vi være trygge på at det er greit å feile. Jeg opplever jo i samfunnet i dag at vi skal liksom møte opp når vi er ferdig trent.
Ja.
Vi skal vise det når vi er ferdig trent. Det er ubehagelig som voksen å snuble eller å feile eller å ta feil.
Å være ny.
Ikke sant? Å være fersk. Ja. Det er jo kjempeubehagelig og sårbart å være, i stedet for at det blir sett på som kanskje den mest lærerike perioden.
Mm.
Men jeg har lyst til å si noen ting, Espen, i forhold til selvfølelse. Fordi dette her er jo noe jeg har passion for, og noe jeg har liksom de siste 12 årene jobbet mye med.
Mm.
Det er at dårlig selvfølelse smitter.
Mm.
Og det å være voksen og ha lav selvfølelse, da må vi være ekstra på vakt overfor barna våre. Fordi at barna våre hører ikke på hva vi sier, de ser hva vi gjør.
Mm.
Og jeg har lyst til å komme med et tips da, eller et verktøy, og det er at veldig, veldig ofte så skryter vi av barna våre. Vi sier at barna våre er flinke. Så flink du er til å synge, så flink du er til å tegne, så flink du er, så flink du er. Mm. Og vi sier det til og med når barna våre ikke engang har spurt. De sier, mamma eller pappa, se her.
Ja.
Og så er svaret vårt, så fint eller så flink. Vi gir dem altså en karakter.
Ja, så flink du er til å huske.
Ja, eller så flink du er til å danse. Og jeg tenker at jeg skulle ønske at vi heller hadde anerkjent gleden ved prestasjonen. Var det gøy? Har du koset deg? Hva tenkte du når du gjorde dette her? Det der å ikke møte opp med en karakter, men heller møte opp med undring.
Mm.
Det å ha med seg, det å gi barna våre flere spørsmålstegn, mer gode grunnlag for gode samtaler da, enn å parkere samtalen med så flink du var.
Ja, for det er en veldig, og det er egentlig et godt sånn tilleggsperspektiv. Det er jo at så flink du er, inviterer jo ikke til noe videre dialog. Det er et veldig punktum.
Mm. Og det er jo ikke engang sikkert at det stemmer.
Nei.
Det kan jo hende at du som forelder bare sier det fordi du føler at barnet ditt trenger en opptur.
Ja.
Og så tenker jeg at da er det liksom bortkommen omsorg. For det barnet ditt trenger er jo at du setter deg tid til å undre deg litt sammen og finner det barnet ditt har gjort som interessant.
Ja.
Noe som du vil utforske. Ikke sant? Sånn at i mitt liv da, selv som voksen liksom, hvis jeg sier til deg, Espen, les denne teksten.
Ja.
Og hvis du sier, også bra skrevet.
Mm.
Så jo, det jo hyggelig, men hvis du spør, oi, hva var det som gjorde at du kom på det perspektivet, eller hvilke erfaringer eller opplevelser, da føler jeg meg jo virkelig interessant.
Ja.
Jeg føler meg jo viktig.
Og så det jo også noe med at det ligger veldig lite læring i det for deg å høre at jeg synes du var flink. Det ikke noe utvikling i det, ikke sant? Eller hvis jeg sier den teksten var bra, så ja, du får en anerkjennelse og en bekreftelse på at du har gjort et godt stykke arbeid, kanskje. Men det jo veldig lite vekst og utvikling i det. Og jeg trenger jo ikke å komme med påpeke noe eller kritisere noe for å skape utvikling. Jeg kan, som du sier, da, stille undrende spørsmål til «Oi, hvor kommer det perspektivet fra?» Eller «Kan du si noe mer om det?» Eller «Hva fikk deg til å skrive rundt dette temaet?» eller?
Og det jo der min selvfølelse dannes, for da går det vekk fra det jeg har skrevet til hva som ligger bak.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det går vekk fra prestasjonen tekst til mine refleksjoner og det som at du finner meg interessant.
Mm.
Og jeg tror at det som gjør at vi vokser opp eller mister selvfølelsen vår, det er at vi opplever oss lite interessant i de relasjonene vi en del av. Det menneskene rundt oss ser hva vi kan by på, men vi opplever ikke at folk oppriktig interessert i hvem du, hva tenker du, hva bryr deg om, hva ligger bak.
For nå sa du at det at vi mister selvfølelsen vår, tenker du at vi født med selvfølelse?
Jeg tenker at et barn, når det kommer til verden, opplever seg som viktig. Ja, det tenker jeg. Og så tror jeg at gjennom livet så skjer det ting. Jeg tenker at hvis man vokser opp i en familie som veldig prestasjonsbasert, da, og ikke på en måte bevisst balansegangen mellom verdigheten du har og prestasjonene du gjør, så kan det lett bli at du føler deg elsket og likt når du presterer. Og når du da kanskje ikke presterer lenger, eller mister drive eller passion, eller, så føler du deg mindre, kanskje som en skuffelse for de rundt deg. Så jeg tenker at barn født ressurssterke. Jeg tenker at barn født med det de trenger. Men så vi blir jo til i møte med andre. Så jeg tenker at selv om du vokser opp og har dårlig selvfølelse, så lar det seg trene. Men det klart det krevende å gjøre seg selv viktig nok i eget liv og investere i seg selv hvis en ikke opplever at andre ser deg som viktig da.
Jeg fikk noen tanker som jeg har tenkt mange ganger før, men som jeg ble minnet litt på her nå, som veldig sånn i mannsperspektivet her da. I det å være en mannlig rollefigur, enten om det pappa eller onkel eller fotballtrener eller hva som helst, overfor barn og unge, så har jeg en litt sånn frykt for at vi menn skal fremstå som så handlekraftige og sterke hele tiden, og spesielt overfor unge gutter. Og igjen vi jo litt inne på det her med at det vi det smitter. Så hvis når da denne gutten på et eller annet tidspunkt føler seg sårbar og ikke har noe erfaring av sårbare menn rundt seg, så kan det bli skikkelig gærent. Fordi at, og derfor så tror jeg det så viktig at vi menn og ikke bare supermann i relasjonen vår til unge barn, men at vi også evner å synliggjøre de tingene vi strever med, eller de tingene, ikke nødvendigvis at det ting vi ikke mestrer, men at vi også må øve, og at det ikke alltid tipptopp da.
Og det handler jo noe om å vise seg selv uten prestasjonene sine. For det å være sterk jo en prestasjon. Ikke sant? Det å på en måte fikse ting, det også prestasjoner. Så det å kunne vise den andre siden at det vondt å ha det vondt, og at det også en del av det å være menneske, jo kjempeviktig. Et annet litt sånn
perspektiv. Ja, eller at man bare usikker, eller kjenner på frykt, eller ikke sant? At det ikke alltid bare å håndtere det på kammerset, og ta på seg maska, og gå inn på barnerommet, og fremstå som
suveren. Ja, eller suveren, da. Ta seg sammen, jo ofte den vinklingen på det. En annen følelse og en annen ting som jeg tror viktig, som kanskje glipper litt i dagens samfunn, som i hvert fall jeg opplever bidragsyter til dårlig selvfølelse, at jeg tror veldig mange barn og unge ikke føler tilknytning til familien sin.
Okay,
at ikke de føler seg, at ikke de føler seg inkludert og ønsket.
Ok, ja. Kan hvis, du si noe mer om det?
Ja, jeg kan egentlig si noe mer om det. Fordi for eksempel PC, telefon, padder, alle disse tingene som vi utstyrer barna og unge med. Mm. Det gir vi jo ofte ungene våre i hverdagen når jeg trenger å få gjort ting.
Ja.
Og så har jeg liksom ikke tid til å lære deg det, eller jeg ønsker kanskje ikke engang at du skal være her mens jeg gjør det, fordi at da går det ikke fort nok, eller
ja.
Sånn at det...
Så hvis du skal lage middag, så ja. I stedet for å involvere ungdommen i å hjelpe dem å lage middag, så er det lettere ja, å sette...
Ja, og forvente at de skal være en del av det, at vi ja. Er en flokk, vi er en familie,
mm-hmm.
her er vi alle en del av fellesskapet.
Ja.
For jeg tror fellesskapsfølelse gir verdighet,
ja.
At jeg er viktig i konteksten familien, ikke at jeg er en som gjør det feil, eller bruker for lang tid, eller ikke gjør det sånn som du vil at jeg skal gjøre det.
Mm.
Så litt den der gå bort, så skal jeg... Mm. Og jeg tenker at det den litt bortkommende omsorgen,
mm.
fordi det litt som komplimenter. Jeg kan skryte av deg fordi at du så flink å hjelpe til, for eksempel.
Mm.
For det kan jo være tilfelle.
Mm.
Men det jo... Hvis man skal gi et kompliment på selvfølelsen, så er det jo sånn, jeg setter så pris på å være sammen med deg.
Ja.
Jeg koser meg, Espen, når du og jeg er sammen.
Mm. Du får meg til å føle sånn eller slik.
Ja, mm. for da er det ikke prestasjonsbasert, det den følelsen du gir bare ved å være deg.
Mm.
Ikke sant? Og det tror jeg vi trenger mer av på arbeidsplasser, jeg tror vi trenger mer av det i familier, jeg tror vi trenger mer av det i samfunnet,
mm.
at vi gir hverandre verdighetskomplimenter,
mm.
at du er, der, jeg blir i godt humør av det,
ja.
Ikke sant? Sånn at det...
Jeg vet at det var et eksempel, men jeg tok det litt til meg, det var hyggelig.
Det så jeg, det begynte å ja, glittre litt.
Ja, den traff den. Jeg blir i godt humør av å være sammen der.
Men det her, ikke sant, det der med det der å våkne om morgenen
mm.
og ikke føle at den har en betydning i andre menneskers liv hvis ikke man presterer.
Men
det er jo
sant,
en ekstrem sårbarhet da.
Ja, men det er jo lett å kjenne seg igjen i arbeidssituasjoner, i team, ikke sant? Hvis, jeg har lyst til å dra en parallell da, til forsvaret, fordi at hvis du er ute og går på patrulje, si at det er en 6-7 stykker som er ute og går, og vedkommende i front er speider, så det er vedkommende som navigerer og ikke sant, følger med hvor man skal, og rett bak der så har du lagføreren som tar avgjørelser og sånn. Og så helt bakerst, så er det jo noen som også kommer, ikke sant? Mm. Noen som dilter bakerst. Og hvis ikke de involveres, hvis ikke de er involvert i hva som skjer der fremme, hvis de bare liksom går bakerst, og så merker man at man stopper, og så er man litt i ro, og så går man plutselig videre, og så er det ingen som har informert vedkommende bakerst. Eller vært tydelig på den viktige rollen den baksikreren har, da. Ikke sant? For det er jo en viktig rolle.
Mm.
Så er det verdens mest kjedelige plass å være. Men hvis det er kommunisert og satt ord på, hvis du har fått forståelse av hvorfor din oppgave i den store helheten er viktig, så er du jo plutselig en
kjempe... Det var jo et perfekt bilde på hvis barn blir han dilteren,
ja.
Som ikke er involvert og er viktig og forstår for alle voksne som har barn.
Ja.
Det er fælt folk som kan si at ikke de opplever barna sine. For et perfekt podcastbilde dette. og det er der vi trenger å fortelle at ja. Den personen er viktig, ikke bare for prestasjonen, men verdien at den er der.
Ja.
Oh.
Du, Bianca... I snakk om vår podcast, som vi nå har lagd i jammen over 6 år, vi nærmer oss faretruende 300 episoder, så har vi egentlig konsekvent satt ord på at vi har ikke svaret, det er ikke derfor vi lager podcast, for at vi skal fortelle hvordan noe skal være. Men vi lager podcast fordi vi har en del temaer som vi mener at det bør snakkes mer om. Og dette er et veldig typisk godt sånn tema som jeg, selv om vi nå ikke har små barn eller ungdommer boende hjemme, men som jeg kjenner at det er verdifullt å snakke om, og løfte opp og huske på noen perspektiver og tanker, og det handler ikke alltid egentlig om å lære noe nytt, men det handler om å bli tydelig på det vi allerede vet.
Mm.
Og det blir vi først når vi får tid til refleksjon og samtale. Så jeg synes dette her har vært helt suverent. Jeg håper at du som har hørt på oss også kjenner på den verdien, og at dette har satt i gang noen nye tankerekker og nye perspektiver også i deg.
Ja, så og føle litt den, bare den setningen at du ikke prestasjonene dine, barna i livet ditt ikke prestasjonene sine, vi mer enn det, å være det menneske som utforsker det litt og kanskje evaluere litt sin egen framtoning i verden da, både som medmenneske og voksen person, hvordan gjør jeg, hvordan skaper jeg god selvfølelse hos de rundt meg? For når det kommer til prestasjonene våre, så blir jo de målt hele tiden av alle andre. Så hvordan kan jeg skape den motvekta? Det tror jeg Og i skole og i barnehage, og som du sier, fotballtrenere og naboer, ikke sant? Den signifikante det, andre da.
Det som kult da, med selvfølelse, det at den kan trenes veldig bevisst, sånn individuelt. Altså jeg kan bestemme meg for at jeg skal øve, jeg skal trene min selvfølelse. Men vi kan også gå rundt i verden som selvfølelsetrenere og gjøre det veldig subtilt.
Mm.
Så jeg kan bestemme meg for å være en som går rundt i samfunnet og øver andres selvfølelse uten at de en gang egentlig merker det. Det kult.
Ja, og, og jeg tenker jo da at en av de mentale vektene der er jo undring.
Mm.
Det å oppriktig møte andre mennesker med undring, det som ligger bak prestasjonene. Drømmene, drivkraftene, verdiene, holdningene, det som selve mennesket. Olala.
Takk for at du brakte nok et godt tema til...
Og et stort tema da, bare på et par og 20 minutter.
Nå skal jeg bare fullføre den setningen, for jeg kom på noe lurt mens jeg snakket. Takk for at du brakte nok et verdifullt og godt tema til mikrofonen. Hei! Ja, for det vanligvis det til bordet.
Ja,
det
sant.
Men til mikrofonen på bordet.
Det
sant. Hvis du har satt pris på denne podcasten, del den gjerne med noen du tenker at ville hatt nytte og glede av å høre den. Legg igjen en rating og en anbefaling i den podcast-appen du hører på, og så setter vi veldig stor pris på om du sender oss en tilbakemelding, eller noen innspill, eller noen tanker rundt hvorfor snakk om verdifull for deg.
Kan jeg komme med en siste lille ting? At hvis du har noen i livet ditt som ser deg for den du og ikke prestasjonene dine, så kanskje dette her podcasten som inspirerer deg til å si det til dem. At tusen takk for at du ser forbi prestasjonene mine, eller mangler på prestasjonene mine, og ser meg for den jeg Takk for i dag.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.